إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان رحمة بلان فضل بلان سيرت درسلرمزن 16-ci ketib keldik الحمدلله ötken derste Salmon Farsi radıyallahu anh haqida o'sha kishining qissasidan ba'zi ibratlarni olib kelgan edik, esingizda bo'lsa agar. Qissalarini aytdik-ku oldingi dars. O'tgan dars ibratlarni aytgan edik. Ana shundan bir ikkitasini eslatma qilamiz. Xo'sh, esingizda bo'lsa agar aytdik-ki, u kishi ergashdilar Rasul sallallohu alayhi vasallamga ilm va hujjat bilan. Ilmga asoslanib, o'sha esingizda bo'lsa agar 3 ta nima edi, alomatlari bor edi. O'sha alomatlarini ko'rib keyin ergashdilar. Ko'r korona ergashishlik mumkin emas. Illo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Hujjatlarni topish uchun oxirgacha izlandilar. Mana shu hujjat haqmi yo'qmi oxirgacha bordilar, sabr qildilar. Xo'sh, Habashistonga hijrat qilganlari, 2-marta hijrat qilganlari haqida gapirgan edik. O'sha yerda, o'sha payt 2-marta necha kishi sahobiylardan hijrat qilganlar? Esizdami? 80 dan ortiqroq va 19 ta ayollar. Ayollar deganda nima bilamiz dedik? Oilali degani. Oilali degani. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuning Habashistonga hijrati aytgan edik. U kishi yana qaytib keldilar. Yana bir savol. Nima uchun Quraysh Abu Bakr ne radiyallahu anhu öz uyidan namoz o'qishni taqiqladi. Nima sababdan? Yo jamoa bo'lgan emas u. Insonlarni o'sha Qurayshni da'vat qilishni oldini to'sgan edilar. Chunki u kishining namozlari bir go'yonki da'vat edi. Yig'laganlari, Aisha radiyallahu anha aytganlarki, dadam rajulun bakkaun. Erkak kishiki yig'loqi juda ham yig'laydi. Qur'on o'qisa agar, ibodat qilsa agar yig'laydi degan ekan. Xo'sh, esingizda bo'lsa agar Quraysh Habashistonga elchi yuborgan edi. Kimlarni yuborgan edi? Sahobiylar bo'lgan keyinchalik. Amr ibn al-As. Mashalloh. O'sha Habashiston haqidagi hadis sahih hadis. Ko'pincha o'sha Habashiston haqida qaysi sahobiya rivoyat qilganlar? Onamiz bo'lgan keyinchalik Ummu Saloma radhiyallohu anha. O'tgan darslardan aytgan edik, tavriya nima degani? Tavriya. Kimni esida? Boshqalar ham qani bir eslasin qani? Xo'sh. Yuzak. To'g'ri. Bir ma'noni gapirasiz, sizning maqsadingiz asli boshqa ma'no. Lekin u boshqacha tushunadi. Shunga islom ruxsat bergan. Ya'ni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan, esingizda bo'lsa agar kim bilan aytgan edim o'tgan darsda? Abu Lahab bilan qilganlar. Esingizdami? Ana shu. Va ko'p bo'lgan holga kelamiz inshaalloh, shu aytganlarimdan so'rayapman. Xo'sh, yaxshi. Ana endi bu aslida o'sha Habashistonga qilingan hijrat haqidagi darslar kitoblarida bo'lgan sirat haqidagi o'sha darslarda bir varaq yoki 2 varaq keladi aslida. Bu shunday o'tib ketiladi. Lekin bizlarning shu diyorga yashashimiz, shu vaziyatimiz o'xshab ketishi sabab bizlar 2 dars to'xtaldik. Aslida bundan ham ko'proq to'xtalish kerak, chunki kerakli masalalar chiqar edi. Lekin sizlarni ja nima qilib yubormaylik. Shuning uchun boshqa mavzuga o'tamiz, lekin agar mabodo savollar chiqadi-yu, mana shunaqa voqea bo'lib qoldi, nima qilganlar sahobalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilgan degan savol chiqsa agar, albatta ahli ilmlardan, ulamolardan so'rab, keyinchalik bir nima qilish kerak. Shoshilish kerak emas. Bu kofirlar hammasi kufr diyor deb bunaqa qilish kerak emas. Ya'ni hikmat bilan ish tutish kerak inshaalloh. Xo'sh, endi yangi mavzu. Azobni kuchaytirish va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'q qilishga urinish. Mana qarang, shunchalik bo'ldi. Ana endi nima qildilar? Bo'yna Abassiniyadan o'ta Habashistondan qaytib keldilar u. Ular chuchvarani xom sanab keldi. Bu yerda qarayaptiki, gullab yashnayapti. Ular yana kelamiz inshaalloh. Nima qilamiz? Qatl qilamiz endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan qarorga kelishdi. Muallif aytayaptilarki, Qurayshning makr hiylasi ish bermagach va muhojirlarni ortga qaytarish rejasi barbod bo'lgach, g'azabdan yonib ketay deyishdi. Yanada vahshiylashib, butun g'azablarini qolgan musulmonlarga socha boshlashdi. Makkada qolgan musulmonlar nisbatan ozchilik bo'lib, ayrimlari sharafli kishilar bo'lsa, ayrimlari kimningdir himoyasi ostiga kirgan. Buning ustiga islomlarini yashirishga va zolimlar ko'ziga imkon qadar ko'rinmaslikka majbur bo'lishar. Shu holda ham ozor va jabr zulmdan to'la salomat emasdilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zolimlarning ko'zida ochiq-oshkor namozlarini o'qir, yashirin-oshkor da'vatlarida davom etardilar. Chunki o'sha Abu Tolibning himoyalarida edilar o'sha paytda. Mushriklar istagan paytlarida u zotga suiqasd qilish imkoniga ega bo'lishsa-da, ularni bu jirkanch istaklaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haybatlari va u kishining Abu Tolibdek sharafli kishining himoyasida ekanliklari to'sib turardi. Yana ular bunday yovuzlikka qo'l urguday bo'lishsa, oqibati o'zlari uchun yaxshi bo'lmasligini, Banu Hoshim urug'i ularga qarshi jamlanishi mumkinligini ham hisobdan qochirishmasdi. Biroq bora-bora ularning sabr kosalari to'lib, bu narsalar ham ko'zlariga ko'rinmay qoldi. Ya'ni ana shu yergacha keldi deydi-yu, bo'g'izni ko'rsatib. Ana shunaqa bo'lgan. Bo'ldi, nima bo'lsa ham qilamiz degan. Ana endi zulmlarni ustiga qarang nima bo'lgan. Bir kun Abu Lahabning o'g'li Utayba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, endi mazah qilishni boshlaydi. Men deydi, va Najm surasini va Najmi idha hava degan oyatlari bor-u, ana shu botib ketgan yulduzga ham, ya'ni Qur'onga ham hammasi o'sha sen olib ketgan hammasiga kufr keltiraman dedi-da, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga tashlandi. U Muhammad sallallohu alayhi vasallamning liboslarini yirtib tashladi. Yuzlariga qarab tufladi. Biroq uning tuflagani Rasul sallallohu alayhi vasallamga yetib bormadi. Shunda payg'ambarimiz, "Ey Allohim, unga itlaringdan birini jo'natgin" deb duoibat qildilar. Ya'ni azob jo'natgin degan mazmunda. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolari ijobat bo'ldi. Utayba Quraysh kishilari bilan safarga chiqib, Shomning Zarqo degan yeriga ko'nganda, tunda ularning atrofida bir sher paydo bo'ldi. Sherni ko'rib, bunangi Utayba dediki, "Shurim qursin, Allohga qasamki, bu sher Muhammad duoibat qilganidek meni yegani keldi. Muhammad Makkada turib, Shomda turgan meni o'ldirdi" dedi. Olib ish narsa bo'lgani yo'q, sherni ko'rib bildi. Chunki Sodiqul Amin Rasul sallallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsa, o'sha narsa bo'lar edi, bular oldindan ham bilishardi bu narsani. Hamrohlari uni taskin topishga harakat qildi, qalbiga taskin topish uchun. Uni o'rashga, ya'ni o'rab olishdi. O'sha sher to'smasin, taskin bo'l, sen uchun emas, unaqa bunaqa deb o'sha o'rab olgandan keyin, biroq sher qam orasidan unga tashlanib, bo'g'izlab, parchalab tashladi. Bu bo'lgan voqea buni Dalailun Nubuvada Abdulloh an-Najdi Muxtasar as-Sirada keltirgan ekanlar. Subhanalloh. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qilingan zulmlarning yana biri quyidagicha bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sajda qilganlarida Uqba ibn Abi Mu'id u zotning muborak bo'yinlaridan bosib turdi. Endi buni sabablari bo'lgan, bular garov urgan, xullas tarixi uzun. Nima bo'lgan taqdirda ham bo'yinlariga kelib oyog'i bilan bosdi. Ya'ni sajda qilgan paytlarida. Rasul sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari qosasidan chiqib ketay dedi. Zulm shu darajada bo'lgan. Ibn Ishoq Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Endi bu kishi o'sha payt kofir bo'lgan paytlari aytayaptilar. Mushriklar Hijrda qayerda bu Hijr? Yo'q, Ka'bada. Ana shu yarim oy shaklidagi joy Hijr. Hijrda to'planganlarida men ham bor edim. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida gapirib shunday deyshdi. Biz hech bir ishga bu kimsaning ishiga sabr qilgandek sabr qilmagan edik. Dar haqiqat uning juda yomon ishiga sabr qildik. Shu payt Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rindilar. U zot kelib rukunni istilom qilardilar. Istilom degani o'sha silash. Silardilar. Istilom silardilar. Ka'bani tavof etar ekanlar mushriklarning yonidan ham o'tdilar. Mushriklar nimadir deb u kishi haqida yomon gapirishdi. Men Rasul sallallohu alayhi vasallamning mushriklarning qilig'idan norozi bo'lganliklarini u kishining yuzlarida ko'rdim. Mushriklarning yonidan ikkinchi marta o'tganlarida ular yana piching otishdi. Ya'ni masxara qilishyapti. Men buni Rasul sallallohu alayhi vasallamning yuzlaridan ko'rdim. Uchinchi marta o'tganlarida ham ular piching qilishdi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam to'xtab dedilar. Eshityapsizlarmi? Ey Quraysh jamoasi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men sizlarga bo'g'izlanishni, ya'ni o'limni olib keldim, dedilar. Mushriklar gap so'zni to'xtatishdi. Ularning har biri xuddi boshiga qush qo'nganday jim bo'lib qoldi. Hatto eng ashaddiylari ham yaxshi gaplar bilan Rasul sallallohu alayhi vasallamni xotirjam qilishga tushdi. Boraver ey Abu Qosim, Allohga qasamki, sen johil kimsa emassan-ku. Ya'ni bo'ynagi masxaralar hammasi esidan chiqdi-yu, yupatishlarga o'tib ketishdi, qo'rqishdi. Ertasi kuni mushriklar yig'ilib, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida gaplashib o'tirganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rindilar. Mushriklar xuddi bir kishidek Rasul sallallohu alayhi vasallamga tashlanib, u zotni o'rab olishdi. Bir mushrikning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oyoqlaridan ushlab olganini ko'rdim. Ya'ni Abdulloh ibn Amr ibn al-As deyaptilar. Bir mushrikning Rasul sallallohu alayhi vasallamning oyoqlaridan ushlab olganlarini ko'rdim. Abu Bakr o'rtaga tushdi. Qo'yinglar deyapti endi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'yinglar, Robbim Alloh degani uchun bir kishini o'ldirasizlarmi? Deb yig'lardi. Keyin mushriklar tarqaldilar. Bu men ko'rgan Qurayshning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazgan eng qattiq azori edi, dedilar. Abdulloh ibn Amr os. Abdulloh ibn Amr ibn os ekan. Bu farzandlari Amr ibn os emas. Xo'sh, ana endi taziq bo'laveryapti. Makkada musulmonlar juda ham kam qolgan, sonlari kam. Hijrat qilganlaridan 100 kishi o'tib ketgan bo'lsa agar Habashistonga, ulamolar endi taqriban aytadilarki, 40 kishi yo 40 dan ortiqroq musulmonlar qolishdi deydilar. Ko'pi chiqib ketgan. Keyin Makka ahli, Quraysh ahli deymiz-u, ba'zilarga fikr kelishi mumkinki, ular bir minglab, 10 minglab degan xayol kelishi mumkin. Qabila deganda unaqa emas. Ulamolar aytishadiki, juda ham kamgina bo'lgan. Makkani o'zi Quraysh juda ham kam bo'lgan sonda ham. O'sha lashkarlar soni ham kam bo'lgan. Ularni hurmati, izzati ularning kuch-quvvati bilan emas, ularning obro'lari bilan bo'lgan. Quraysh o'sha zodagonlardan Makkani xodimlari bo'lgani uchun hurmat qilishgan. Xo'sh, ana endi masalan deylik, bir qabilada 10 avlod bo'lgan. Abdul Muttolib tafakkur qiling, 10 11 ta farzandlari bo'lgan. Ana shu bir qabila degani. Boshqa qabilalar xullas 10 ta, 15 ta, 12 ta shunaqa kam bo'lgan. Endi o'shan ichidan 100 kishi chiqib ketgan bo'lsa agar, ularga bir nima deydi? Or nomus o'zini eng zodagonlaridan chiqib ketdi. Uni ustiga bular yuborgan bo'ynagi ikkita elchilari qaytib kelishdi. Uni ustiga bir voqea bo'ladi. Shunday azob oqibatlardan so'ng Alloh taolo islomni zabardast, baquvvat zodagonlardan bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttalibning islomga kirishi bilan quvvatlantirdi. Hamza radhiyallohu anhu nubuvvatning 6-yili oxirlarida kuchli qavlga ko'ra Zulhijja oyida islomga kirdi. Hamzani tanishlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kim bo'ladilar? Amakilari. Qarang, Abdul Muttalibning o'g'illaridan birinchisi islomni qabul qilyapti. Bunaqa sharaf bo'lmagan. Abbos keyinchalik bo'lgan amakilari, keyinchalik. Lekin birinchisi Qurayshda Hamza. Endi bu kishining ham islomlari bir juda ajib bo'lgan. Har kimga o'xshamaydigan. Bir kun Abu Jahl la'anahulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Ka'bada ko'rib olib, o'sha ko'rganda yonlaridan o'tayotganlarida keladi-yu, shunaqa azorlar beradiki, aziyatlar beradiki, undan oldin bunaqa aziyatlarni bermagan bo'ladi. Haqoratlar beradi, ota-otalaridan, bobolaridan juda ham qattiq haqorat berib, boshlaridan bir tosh bilan boshlarini urib yoradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshlaridan qon oqadi. Keyin ana shu voqeani ko'rgan Abdullah ibn Judonning cho'risi Safodagi o'sha Safoda bo'lgan voqea bo'ladi, Safoga yaqinroq qaytib boradi-yu, bu voqeani Hamza ibn Abdul Muttolibga aytib beradi. O'sha payt Hamza radhiyallohu anhu ovchi bo'lganlar, o'sha sher, har xil narsalarni ovlaganlar, ovlarini qo'ymasdan turib bu voqeani eshitdilar. O'sha bo'yniga cho'ri aytadiki, Abu Jahl bu qilmishini shu bir qilmish qildiki, sen, ya'ni Hoshimiylar, Banu Hoshimning avlodi qanday qilib bu gaplarga sabr qila olasizlar deb uning bo'yniga hamiyatini keltiradi Hamzani. Nima bo'ldi deb so'raydi. U aytadiki, haqoratladi payg'ambarni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni. Nima dedi? Otalaridan, bobolaridan haqoratladi. Shu qilmishlarini xalqni oldida qildimi deydi Hamza. Ha deydi. Banu Hoshimdan hech kim yo'q edimi? Yo'q edi. Shunda g'azabga minib, shoshilib chiqib ketadi. U hech kimning oldida to'xtamasdan Abu Jahlni jazolash uchun uni qidirib keladi. Haramga kirib, Abu Jahlning tepasida to'xtadi-da dediki, "Hoy ketida xushtak chaladigan, ya'ni mazaqladi. Masxaraladi. Hoy ketida shushtak chaladigan, men jiyanimning dinida bo'lsam u, hali sen uni haqorat qilasanmi?" deb yubordi. O'zi niyati yo'q edi bu gapni gapirishni, lekin uni haybatlantirish uchun, qo'rqitish uchun men ham uning yo'lida bo'lib turib, qanday qilib uni urasan, azor berasan deb yubordi. Allohning dushmanini kamon bilan urib, qattiq jarohatladi. Keyin Abu Jahlni urug'i buni ko'rib, Banu Mahzum o'rinlaridan turishdi. Bu yerdan Banu Hoshim ham o'rinlaridan turishdi-yu, qarib jang bo'ladigan payt bo'ladi, urush bo'lib ketadigan payt. Shunda bo'yniga Abu Jahl o'rindan turdi-yu dediki, "Uni tek qo'yinglar" dedi. "Holiga qo'yinglar, Abu Ammoraga tengmanlar. Haqiqatan men uning jiyanini qattiq haqorat qilgan edim. Ya'ni bo'ldi. Men haqqimni oldim" degan mazmunda gapiradi. Shundan keyin Hamza radhiyallohu anhu uyiga boradi. Qarang, o'zi niyat qilmagan holda tilidan chiqib ketdi. Endi arablarga bunaqa urf yo'q aslidagi, ular erkak bo'lgan. Nima gapni aytgan bo'lsa, ustida turishgan. Kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdi. Nima qilay endi? Aslida u dinni bilmaydi. Islomdan xabari yo'q. Agar hozir borib u dindan qaytdim desa, bu hech urfga, erkaklikka to'g'ri kelmaydigan voqea. Lekin dinga kirdim desa ham bilmaydi. Alloh taolodan duo qilib so'raydiki, Alloh taolo qaysi yo'l menga ya'ni to'g'ri bo'lsa, shuni menga hidoyat qil deb kechasi duo qiladi va endini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borib, islom haqida so'raydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavhid haqida, islom haqida, rukunlari haqida tushuntirgandan keyin qalbiga islom kiradi-da, islomni qabul qiladi, shahodat keltiradi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham xursand bo'lib ketadilar, sahobalar ham undan, ya'ni shu paytgacha eng nima deydi, zabardast Qurayshning zodagonlaridan bo'lgan bir inson islomni qabul bo'lmagan, islomni qabul qilmagan bo'ladi. Shunda xursand bo'lib ketishadi hammalari. Muallif aytayaptilarki, Umar radhiyallohuning islomga kirishi haqida, o'sha kirishi haqidagi barcha rivoyatlar o'rganib chiqilsa, islom u kishining qalbiga tadrijiy suratda, bir asta-sekinlik bilan kirib kelgan ekan. Sekin-sekin. Uni ba'zilarini aytib o'tamiz inshaalloh. Biroq oxirgi xulosani aytishdan avval Umar radhiyallohuning qanday ichki kechinmalarini boshidan kechirganligi haqida to'xtalib o'tsak, deyaptilar. Umar radhiyallohu anhu o'zining o'tkir tabiati va mag'rurligi bilan mashhur edi. Ko'pincha qattiq qo'l Umarning turli ozorli sabrlari musulmonlarga kelib tegardi. Aslida Umar radhiyallohu anhuni bir-biriga qarama-qarshi tuyg'ulari qiynardi. Ota-bobolari joriy etgan urf-odatlarga ehtirom, ko'ngliga xush keladigan, yoqadigan o'yin-kulgu va mast alasliklar muhabbati bir tomonda tursa, musulmonlarning sobitligi va o'z aqidalari yo'lida balo musibatlarni ko'tarishlariga mahliyo bo'lishi ikkinchi tomonda turardi. Boz ustiga islom da'vat qilayotgan narsaning boshqa narsalardan ulug'roq va pokizaroq ekani xususida har bir oqil kishi kabi Umar radhiyallohu anhu ham tinchlik bermasdi. Xo'sh, Umar radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishi haqidagi rivoyatlarni bir-biriga muvofiqlashtirib, quyidagicha mazmunda xulosa yasash mumkin, deyaptilar. Birinchisi, sahobiyalardan bo'lgan Abdulloh radhiyallohu anha bir kun o'sha Habashistonga hijrat qilib kelayotgan paytlarida hijrat uchun narsalarni yig'ishtiryaptilar. O'sha tuyalarga hammasini yig'ishtirib bormoqchilar. Umar radhiyallohu anhu o'tib qoladilar. U kishining erlari ozgina oldinroq chiqqan bo'ladi-yu, o'sha Makkaning falon joyida kutish kerak bo'ladi. Chunki agar zodagonlardan ko'rib qolsa agar, juda ham qiyin hijrat qilish. Keyin Umar ko'rib qoladilar-u, hayratda qoladilar. Dedilar, bu safar vaqti emas, qayoqqa ketyapsiz? Umma Abdulloh dedilar, u kishi qarindosh ham bo'lganlar o'sha kishi bilan. Keyin u kishi dard hasratlarini aytadilar-ki, ey dedilar, sizlar bizni Robbimiz Alloh deb dinimizga amal qilishlaringiz uchun amal qilishlikka qo'ymaganlaringiz sabab shu dinimizni himoya qilish uchun hijrat qilib boryapmiz dedilar boshqa diyorga. Ibodat uchun, din uchun. Umar o'ylanadilar, aytadilar-ki, ish shu darajaga yetib keldimi? Nahot endi bizlar zulm qilyapmiz, jindilik qilyapmiz, har xil nimalar bo'lyapti-yu, nahot sizlar shu darajada hijrat qilish kerakmi? Ya'ni shu darajaga yetib bordimi zulm? Degan xayol keladi. Keyin o'ylanib qoladilar-u, deydilar-ki, salomat boringlar, ya'ni Allohning panohiga tinch omon boringlar deb duo qiladilar. U kishi hayratda qoladilar. Umardan duo eshityapman. Bu bo'lmagan tarixda faqat Umar azob uqubat bilan nima bo'lgan, mashhur bo'lgan. Hayratda qoladilar-u. Keyin boradilar. O'sha Makkada erlari kutib turgan joyga borganda u kishi aytadilar, "Ha, nima kech qoldingiz?" deganda, "Umarni ko'rdim" dedilar yo'lda. "Umarni qanday chiqib keldingiz?" deganda, "Men chiqib kelganim bir nima? Hech narsa emas. Chiqib kelganda keldimi, u Umar duo ham qildi bizga. Yo'llaringiz, safarlaringiz bexatar bo'lsin, salomat bo'linglar" deb aytdi. Deganda, "Endi siz hozir bu gapingiz bilan Umar islomni qabul qiladimi deb o'ylaysizmi? Shunaqa gumondamisiz?" deganda, "Ha nima? Nima qipti?" deganda u kishi aytadilarki, erlari, "Umarning otasining eshagi musulmon bo'ladi-yu, Umar musulmon bo'lmaydi" dedilar. "Xattobning eshagi islom qabul qiladi-yu, Umar islom qabul qilmaydi. Bizni tilda endi tuyani dumi yerga tegsa" deydi-yu, "bo'lmaydigan gap bu" degan xayol shunaqa darajada bo'lgan. Umarni hech kim islomni qabul qilmaydi deb xayol qilgan. Subhanalloh. Deb aytganlar ekan. Subhanalloh. Endi bu voqealardan biri ko'p voqealar bo'lgan. Bittasi shuki, bir kecha Umar radhiyallanhu juda o'sha vino, alkogol bilan nima deydi, muhabbat bo'lgan u kishida, yaxshi ko'rgan. Yosh bo'lgan, 25 taqriban 24 yoshli yigit. Zabardast, endi shunaqa bir sportsmen, kurashda ham juda ham dong'i ketgan bo'lgan. Har kecha o'sha bizni tilda aytganda klublar bormi, diskotekalar bormi, hozir qanaqa nimalar bor bilmadim. Ana shunaqa joylarga boradigan odatlari bo'lgan jahiliyatda. borib 50-50 qilib, dumoq choq qilib, shunaqa uyini kulgi qilib keladigan odatlari bo'lganu, o'sha kecha chiqqanlar, o'sha aroq do'konga borsalar, aroq do'kon yopilgan. Ey subhanalloh. O'sha aroq ichadigan birodarlarimni oldiga boray dedilar. Ularni borsalar, ular ham yo'q. Ba'zilari eshiklari qulflar yo'q, hayratda qoladilar. Nima qilishni bilmasdan Ka'baga tavof uchun boradilar. Subhanalloh. Ulamolar aytayaptilarki, qarang, bu bir-biriga o'xshamaydigan. Hech qaysi insondan eshitganmisiz? Endi Alloh alami, men eshitmagan. Ichadigan birodar bo'lsa-yu, bironta kishi bo'lsa-yu, barga borsa, restoranga borsa, topmasa aroq olib ketdik, endi masjidga boramiz desa. Ajib. Lekin ularni dunyo qarashida o'sha bo'yinagi nafsni qondirish uchun, joyga keltirish uchun tavof qilish, endi o'zidan chalg'itish, o'zini chalg'itish. Biron bizlarga televizor qo'yamiz, nima qo'yamiz, shunaqa o'zini chalg'itish uchun borishgan, borgan o'sha kecha kechqurun ichi. Kechqurun Ka'baga borsalar, qarasalar kechada kim bilishi mumkin? Ibodat qilyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ka'bada ibodat qilyaptilar, qiroat qilyaptilar, namoz o'qiyaptilar. Shunda Umar aytadilarki, ikki xil rivoyat bor. Birinchisida o'ldirishni qasd qildim o'sha paytda. Hech kim yo'q, bir o'zlari. Ana endi fursat bo'ldi. Hozir endi o'ldiraman deb sekin pistirma qilib Ka'bani Ka'ba posh deydi. O'sha Ka'ba poshni orqasidan, orqa tarafdan kelib o'zlarini yopganlaru bu kishiga yaqinlashib kelaverganlar. Bu kishiga yaqinlashib kelaverganlar. Ikkinchi rivoyatda endi qani eshitay, qani bu nimani o'qiyapti? Qur'ondan nima bu mazmunu degan xullas pistirma qilib keldilaru u kishi o'qiyotgan paytda orqalaridan kelib aytayaptilar endi o'zlari. Men bilan Muhammadni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rtalarida faqat Ka'ba posh o'sha parda to'sib turardi. Va uni Qur'onini eshitdim. Ya'ni Qur'on o'qiyotganlarini eshitdim. Al-Haqqo surasidan o'qiyotgan bo'ladilar, qiroat qilayotgan bo'ladilar. Qur'onni ta'lifi ichki munosabatligini va tuzilishidan hayratga tushib, unga quloq tutardim. Aytdilarki, men ichimda Allohga qasamki, bu Quraysh aytganidek shoir dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu Al-Haqqoning 40-chi oyatda qiroat qildilarki, va ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun. U Qur'on shak shubhasiz ulug' payg'ambarning Alloh dargohidan keltirgan so'zidir. U biron shoirning so'zi emasdir. Sizlar kamdan kam iymon keltirursizlar degan oyatni iqroat qildilar. Qarang, u kishi aytdilarki, bu shoirning so'zi bo'lsa kerak. Deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam Allohning oyatini aytadilar. Bu shoirning so'zi emasdir. Juda ham kamdan kam iymon keltirursizlar. Bo'lmasa, hayratda qoldilar bu kishi. Endi dedilar, qanday qilib bildi bu mani gapimni? Bu aslida Allohu Umarning aslida dialogi bo'layapti, lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam orqali. Hatto Rasul sallallohu alayhi vasallam bilmaydilar orqada Umar bo'lganliklarini. Alloh shunaqani xohlagan. Qarang, hayratda qoldi-yu, qotib qoldi Umar. Dediki, bu qanday bildi bu men nima deyotganimni? Bo'lmasa bu folbin kohin dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam quyidagi oyatni o'qidilar. Wala biqawli kahinin qalilan ma tazakkarun. Va biron kohin folbinning so'zi ham emasdir. Sizlar kamdan kam pand nasihat olursizlar. Umar shok bo'lib qoldilar. Qanaqasiga? Qanday bildi bu? Bo'lmasa nima bu deganda kelgusi oyatni qarang. Tanzilum mir robbil alamin. U barcha olamlar parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir, Qur'ondir. Subhanalloh. Umar aytadilar, ana shu voqeadan keyin, ya'ni Alloh taolo qalbimga shu islomni kirgizdi. Ya'ni nima deydi? Muhabbat paydo bo'ldi, qandaydir tafakkur qilish paydo bo'ldi shu voqeadan keyin. Biroq johiliy hayot, taqlidiy mutaassiblik va ota-bobolar dinini muqaddas deb bilishning qalin pardasi qalbning qaridan elas-elas taralayotgan haqiqat ovozini to'sib turardi. Qarang, bizda ham bo'ladi-yu insonlarda. ba'zi paytda masjidga kelib qoladi, ma'ruzalarni eshitib qoladi. O'sha alkash, pianista, shunaqa bir zinokor eshitib qoladi-yu biladi. Haq deydi bu. Juda ham haqiqatni gapiryapti deydi. Yo mutaassiblar bir yo'lni ushlab olib, eng zo'r biz. Bizdan zo'ri yo'q deydigan mutaassiblar ham haqiqatni ishlab o'sha eshitib qolganda biladi. Shu haq bo'lsa kerak shu gap degan xayol keladi. Lekin o'sha boynagi atrof muhit, mutaassibchilik, ota-bobomizdan qolib ketgan, bunday qilmasak bo'lmaydi degan gaplar bilan o'sha yana o'sha domiga tortadi o'sha tarafga. Tortib ketadi-da, bo'ynagi parda to'sadi. Na'uzu billah. U kishini ham shunaqa to'sgan edi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu qalin parda ortida miltillayotgan tuyg'ularga unchalik e'tibor bermasdan hamon islomga qarshi harakatida faol edi. Ana shu voqeadan keyin ular endi o'sha esingizda bo'lsa agar Safo tog'ining orqasida qaysi sahobiyning uylarida Arqam ibn Arqam uylarida nima qilardilar? Dars ta'lim berardilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. O'sha ta'lim berib yurgan paytlarida Abu Jahl shunaqa bir eziladi. Qarang, islom kuchayib ketyapti, Hamza dinga kirdi. Quraysh zodagonlarini hammasi chaqiradi-yu aytadiki, endi buni bir yo'la qilmasak bo'lmaydi deydi. Man o'zim shaxsan deydi, o'z nomimdan, o'z mulkimdan Muhammadning tirigiyu kallasiga, ya'ni o'ligiga 100 ta tuya, qizil va qora tuyalardan beraman deydi. Qizil va qora tuya va 100 tanga oltin beraman deydi. Kimiki borib kallasini yo tirigini olib kelsa, agar o'ldirsa, xullas o'shani mukofotlantiraman deydi. Endi hozir bizlar qizil tuya deb ko'p eshitdik-ku, lekin aslida unaqa emas ekan, men kirib surishtirdim. Qizil degani o'sha arablarda sarg'ish rang, ya'ni rangi oddiy tuyalardan boshqacharoq bo'lgan sarg'ish rang zotliklarini ular qizil degan ekanlar, aytishgan ekanlar. Qoralari ham shunaqa ekan. Qoralari ham qimmatlaridan ekan. Ya'ni shuni eshitib Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, bu bir tarafdan yaxshigina mulk. Yaxshi. Qarang, 100 ta tuya, hozirgi 100 ta Bentley, 100 ta Mercedes. 100 tillo, 100 ta tillo tanga. Millioner bo'lib oladi, qoladi inson. Birinchidan bu shu nafs, ikkinchidan o'zlari ham ezilgan paytlar. Bu bir fitna bo'lib ketyapti endi u dunyo qarashida-da. Tarqoqlik, unisi bunisini nima bo'lgan, hammasi qochib ketgan, nima bo'lyapti o'zi aslida? Bir fikrga keladilar. Umar deydilarki, bo'ldi. Men shu fikrga keldim, Muhammadni sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish kerak. O'ldirsakgina qutulamiz, ham bo'yib ketaman, ham qutulamiz bu fitnalardan deydi-yu, qilichini olib o'sha eshitgan bo'ladi. Arqam ibn Arqamning uylarida sahobiylar to'planganligini eshitgan bo'ladi-yu, o'sha tarafga boradi. Keyin yo'lda Nu'aym ibn Abdulloh Nahhom Adavi yoki Banu Zuhralik bir kishi yohud Banu Mahzumlik bir kishi, endi rivoyatlar ixtilof bor ekan, xullas Abdulloh Nahhom Adavi deylik, Nu'aym ibn Abdulloh o'sha kishini ko'rib qoladilar. U kishi qarshisidan chiqib ko'radilarki, u kishi islomni qabul qilgan bo'ladi, lekin qalbida tutgan bo'ladi, islomni oshkor qilmagan bo'ladi. Aytadilarki, qayerga ketyapsiz ey Umar, yo'l bo'lsin. Endi qilich bilan. Qarang, o'sha paytda qilich bilan ketyaptimi? Demak, Umar qilich bilan chiqdimi? Bir gap bor. Tagida bir gap bor bu yerda. U kishi ochiqdan ochiq aytadilarki, Muhammadni o'ldirmoqchiman. Muhammadni o'ldirasan? Banu Hoshim bilan Banu Zuhraning qo'lidan qanday omonda qolasan? Ya'ni sen o'lasan. Vaholanki buni bilganlar Umar radhiyallohu. Agar shu ishni qilsam, o'lim menga. Aniq. Lekin qilmoqchiman shunda deb chiqqan bo'ladilar. U kishi aytadilarki, ko'rib turibmanki, sen ham o'z dinini tark etib, dindan qaytibsan. Ya'ni shubha qilyaptilar. Demak, sen ham islomga moyilliging bor, menimcha. Fazilat bo'ladi u kishida. Ilmul farosa deydi, farosat ilmi bo'lgan u kishida. O'sha farosatli kishi bo'lganlar. Xo'sh, nima dedilar? Ey Umar, senga bundan da qiziqroq narsani aytaymi? Ayt dedilar, nima bu qiziqnoq? Singling bilan kuyoving ham dindan qaytib, sening diningni tark etishgan. Oilangdan boshlamaysanmi dedilar. Agar Muhammadni o'ldirmoqchi bo'lsang, dindan qaytganlarni o'ldirmaman unda deyapsan, sen oilangga qara. O'zingning singling va kuyoving dindan qaytgan deganlar. Shu yerdan ulamolar aytishadiki, qarang. Rasul sollallohu alayhi vasallamni himoya qilish uchun u kishi bilardilar ana shu Nu'aym ibn Abdulloh ki singillariga zarar yetishini bilardilar. Hatto qatl bo'lishi ham mumkin edi. Lekin u kishini hayotlarini saqlash uchun sahobiylar o'z jonlarini qo'yishga tayyor edilar. O'sha katta zarardan kichikroq zararni aytdilar o'sha paytda. Qarang, katta zarar bo'lmasligi uchun. Umar hayron qoladi. Deydi, qanaqasiga? Mani singlim, mani kuyovim islomni qabul qilgan, dindan qaytgan, uyingdan boshla deydi. Umar g'azab bilan singlisini uyiga yo'l oladi. U yerda Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu o'sha kuyovlari bilan singillariga Qur'ondan Toha surasi yaqinda nozil bo'lgan bo'ladi. O'sha teriga yozib kelgan bo'ladilar. Rivoyatlarda har xil kelgan. Terida, taxtada, bir toshda, o'sha payt qog'oz bo'lmagan. Shu yozib kelgan surani sahobiyalarga, sahobiylarga, o'sha ikkovlariga o'rgatayotgan bo'ladilar. Habbob ibn Arad. U kishi qul aslida, qarang, esingizdami? Ozorlarni chekkan, eng dahshat ozorlarni chekkan qullardan sahobiylarga borib ilm o'rgatayaptilar. O'sha payt yashirincha. Keyin o'sha yerda Umar kirib keladilar. Ya'ni keladilar u eshikni orqasida eshitib qoladilar Toha surasini o'qiyotganlarini. Umarni kelganlarini bilgan singillari hacha uni yani birdaniga Habbob ibn Aradni pardani orqasida bir joyda yashiradilar. Keyin Umar kirib keladilar. Birinchi o'sha kuyovlariga yuzlanib aytadilarki, "Sen diningdan qaytdingmi? Sizlarnikidan bir g'ungillagan ovoz chiqayotgan edi. U nima o'zi?" deb so'radi. "Nima edi u?" "Hech narsa" dedilar. "Biz ikkimiz gaplashib o'tirgan edik" deyishdi bo'yinaga singillari bilan nimalar. "Ehtimol sizlar ham dindan qaytgandirsizlar. Ey Umar, agar haq sening diningdan boshqa narsada bo'lsa-chi?" dedi uning kuyovi. Shunda Umar kuyoviga tashlanib uni qattiq ezg'ilab tashladi, ya'ni urdi kuyovlarini. Shunaqa darajada urdiki, qon bo'ldi, nima bo'ldi. Keyin singlisi uni ko'rib, o'zining singlisi unga tashlandi, Umarga. Umarga tashlanganda g'azab bilan Umar radhiyallohu anhu qo'llari bilan urib yubordilar, singillarini yuzlarini qonatib tashladilar. Singilining yuzidan qon kelganini ko'rib, shunda Umar rahmi keladi. Qonni ko'rib rahmi keladi-da sekinlashib o'zini tutishni boshlaydi. Hafsalasi pir bo'lgan Umar radhiyallohu anhu singlisining yuzidan qonni ko'rib qilgan ishidan afsuslandi va uyaldi. "Qani o'sha sahifangizni beringlarchi, men ham o'qib ko'rayin" dedi Umar. Singillari aytdilarki, "Sen nopoksan. Sen nopoksan, shuning uchun biz unga, ya'ni senga uni bera olmaymiz. Tur, yuvinib kel" dedilar. Umar radhiyallohu anhu bordilarda g'usl qilib keldilar. O'sha paytda endi juda bir chekkada, bir uylarning chekkasida g'usl qilib qaytib keldilar u. Sahifani qo'llariga olib o'qidilar, o'qishni boshladilar. Endi o'sha paytda o'qiydiganlarning o'zi ham kam bo'lgan. Makkada o'qi oladiganlar bir juda ham savodlilar 4 ta, 5 ta, 6 ta bo'lsa, Alloh alam, juda ham kam bo'lgan. Umar o'shalarning birlaridan. Qo'llariga olib o'qishni boshlayaptilar. Endi Toha surasining 1-chi oyatlari.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Toha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Toha. Senga Qur'onni badbaxt bo'lishing uchun nozil qilganimiz yo'q, magar qo'rqqan kimsalarga eslatma bo'lishi uchun. U yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zotdan nozil bo'lgandir. U Rahman, Ar-Rahmanu alal arshi istawa deyapti. Arshga egalladi, ya'ni chiqdi. Osmonlardagi narsalar u yerdagi narsalar ularning orasidagi narsalar u yer ostidagi narsalar unikidir. Sen agar so'zda ovozingni yuksaltirsang ham, bas albatta u sirni ham, maxfini ham bilguvchidir. Alloh undan boshqa ibodatga sazovor iloh yo'q zotdir. Go'zal ismlar unikidir, degan joygacha o'qidilar Umar radhiyallohu. Shu oyatlarni o'qiganlaridan keyin hayratlandilar, ajablandilar. Subhanalloh, naqadar go'zal, naqadar mukarram kalomlar. Ajib dedilar. Meni Muhammadning oldiga boshlanglar dedi. Shu gaplarni eshitgan Habbob ibn Arad bo'ynagi pardani orqasidan sakrab chiqdilar u. Suyunchi ey Umar, suyunchi dedilar. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kecha duo qilganlarini eshitdim. U kishi aytgan edilarki, ey Allohim, islomni Umarayn, ya'ni ikkita Umardan biri bilan quvvatlagin deb duo qilayotganlarini eshitdim dedilar. Ikkita Umar, bittalari Umar ibn al-Xattob va bittalari Amr ibn Hisham. Kim bu? Abu Jahl. Qarang, eng ashaddiy dushmanlaridan Rasul sallallohu alayhi vasallam duo qilganlarini eshitdim. Ajab maski shu sen bo'lsang. Ya'ni ikkita Umardan bittasi sen bo'lsang, bu suyunchi, bu yaxshi xabar deb Umar radhiyallohu anhu aytganlaridan keyin u kishi ikki xil rivoyat bor, aytadilarki, "Mani Muhammad sallallohu alayhi vasallam oldiga olib boringlar." Ya'ni qalblari taskin topgan, o'tirib qolgan, tafakkur qilayotgan insonni Habbob ibn Arad olib kelyaptilar. Bo'yniga qilich bilan olib kelyaptilar. Ikkinchi rivoyatda o'zlari kelyaptilar. Aytganki, "O'sha joyga borasan, Safo tog'iga yaqin kelganlarida eshikni taqillatganda qarasalar endi bir kishi qaradilar. Qaradilarki, o'sha uyning sohibi Umar qilich bilan turibdi. Hayratda qoldilar. Aytdilarki sahobalarga, Rasul sallallohu alayhi vasallamga o'sha yerda 40 kishi bo'lgan ta'lim olayaptilar. Umar qilich bilan turibdi. Barchalari hayratda qolgan. Nima endi bu? Nima bo'ldi hozir? O'sha yerda Hamza radhiyallohu anhu, endi u kishi ham zabardastlardan. Umar bo'lsa, men Hamza. Sherlardan. Yaxshi niyatda kelgan bo'lsa, eshikni ochinglar, alhamdulillah deydilar. Agar yomon niyatda kelgan bo'lsa, o'zining qilichi bilan o'zini o'ldiraman degan. O'zining qilichi o'ziga nima bo'ladi? O'ldiraman, ochinglar degan. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zlari borganlar. Eshikni yoniga borib eshikni ochgandan keyin ochibla Umar kiya degan shu nimalardan, o'sha sharf deydimi, bir nimalardan kiyinib yuradigan nimalari bo'lgan o'sha paytda o'sha yerdan tortib olib yerga sudrab o'sha tizzalari bilan bosib Umarni, "Ey Umar, Allohga tavba qiladigan vaqt kelmadimi? Ya'ni islomni qabul qiladigan vaqt kelmadimi? Qo'rqmaysanmi Allohning chaqmoqlaridan bir chaqmoq kelib seni parchalab tashlashini, xor qilishini, rasvo bo'lishingni istaysanmi shu narsani? Allohga tavba qiladigan, Allohga qaytadigan kul kelmadimi?" deganda Umar aytadilarki, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Shahodat beramanki, Allohdan o'zga ibodatga sig'inadigan loyiq zot yo'q va shahodat beramanki, ey siz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli va bandasi deb iymon kalimalarini aytganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Allohu akbar" deb baqiradilar. sahobalar eshitmayapti, ya'ni eshityaptilaru nima bo'lganligini ko'rmayaptilar. Ular o'sha hovlida. Bu gapni eshitganlaridan keyin barchalari takbir aytishni boshladilar. Allohu akbar, Allohu akbar. Shunaqa darajada bo'ladiki, u Safo, esingizdami, Safo Ka'baga yaqin, Safo tog'i. Ka'badagilar ham eshitadigan darajada baqirib yuboradilar. Umarni islomni qabul qilishlaridan. Subhanalloh. Ana endi Umar islomni qabul qilib la savol so'raydilarki, xo'sh, islomga eng ashaddiy dushmanlardan bo'lgan kim deb savol berganlarida hammalari aytadilarki, Abu Jahl. O'sha joyni o'zidan Abu Jahlning uylariga to'g'ri boradilar u eshik taqillatadilar. Abu Jahl chiqadi, xursand bo'lib, "Ey Umar, keling, birodarimning farzandi, keling" deb xursand bo'lib kelganda Abu Jahl, ya'ni Abul Hakam bo'lgan o'sha laqablar o'sha paytda laqabi. "Bilmadingizmi?" dedilar. "Nimani?" "Men islomni qabul qildim" dedilar kulimsirab. Eshikni qattiq yopadida la'natlaydi. "Yes, sen mani kunimni rasvo qilding, la'nat bo'lsin senga, yo'qol" dedi Abu Jahl. Keyin o'sha paytni o'zida yana boradilar u so'raydilar insonlardan ki, og'zini og'zida gap tura olmaydigan, shunaqa bir sirni sotib qo'yadigan insonlar o'sha Makkada kim deb gap tashuvchi o'sha chaqimchilardan kim deb so'raydilar. Jamil ibn Muammar Jumahi o'shaning oldiga boradilar. Endi buni o'g'illari Abdullah ibn Umar rivoyat qilyaptilar. Yosh bo'lgan u, lekin esimda deyaptilar. O'sha kishini bu oldiga borib so'raydilarki, aytadilarki, "Ey Jamil, bilasanmi nima? Eshitdingmi?" dedilar. "Xabarni eshitdingmi?" "Nima, nimani eshitdim?" "Men islomni qabul qildim. Ya'ni mu'min bo'ldim, musulmon bo'ldim" deganlarini eshitibla Abdullah ibn Umar aytayaptilarki, bo'yniga Jamil shunaqa chopib turib ketdiki, uning orqalari ochilib ketdi, orqalari ko'rindi. Arablarda shu bir nima bo'lgan, bitta pastdagi, keyin ustidagi rido. Shunaqa chopib ketdiki, "Ey Quraysh ahli, ey Makka ahli, Umar sobiylardan bo'ldi. Umar dindan qaytdi, Umar dindan qaytdi" deb endi ularning nimasida shunaqa baqirib, chaqirib yurganda u kishining orqalaridan Umar radhiyallohu anhu, "O to'xta, men islomni qabul qildim, dindan qaytganim yo'q, islomni qabul qildim" deb uni tuzatganlar. Qarang, subhanalloh. Shunaqa chopib bordilarki, endi o'sha nima? Mushrik chopib borganki, o'sha paytda endi BBC deysizmi, News, Fox News, CNN o'sha axborotlari hamma bilgan. Subhanalloh. Shunda mushriklar Umarga tashlanishdi. Abdullah ibn Umar aytayaptilar. Umar radhiyallohu anhu ular bilan shunaqa, ya'ni kurashdiki, quyosh tepalariga kelgunga qadar mushlashdi. Oxiri Umar radhiyallohu anhu charchab o'tirib qoldi. Ya'ni zabardast bo'lgan, barchalari bilan urushgan, qarang. Mushriklar u kishining tepasida turishardi. Keyin mushriklar Umar radhiyallohu anhu o'ldirmoqchi bo'lib, uning uyini qamal qilishdi. O'rab olishdi barchalari 2-3 kundan keyin. Imom Buxoriy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. O'g'illari aytayaptilar. Umar radhiyallohu uyida xavf ichida o'tirganida uning oldiga Abu Amr As ibn Wa'il Sahmi keldi. Bu kishi Amr ibn Asning otalari, qariya bo'lgan o'sha paytda. O'sha keldi-yu Asning egnida yupqa yamancha chopon va ipak xoshiyali ko'ylak bor edi. Os Sahm urug'idan bo'lib, ular jahiliyatda bizning ittifoqdoshlarimiz sanalardi. Endi bu yerdagi gapdan murod shuki, Umar radhiyallohu anhuning qabilalari juda ham zaif qabilalardan bo'lgan. Kuchli bo'lmagan. O'sha Banu Hoshimga chiqadigan darajadagi nima bo'lmagan. Lekin mana bu Amr ibn al-Osning otalari qabilalari baquvvat bo'lganlari uchun, ular bordi keldilari yaxshi bo'lganligi uchun o'sha kishi keldi. Kirdi-yu aytdiki, "Nima bo'ldi?" deb so'radi. Umar aytayaptilarki, "Qavmim mening musulmon bo'lganim uchun meni o'ldirishmoqchi." Os dediki, "Sen omonlik topding. Sen tomon ularga yo'l yo'q" deb tashqariga chiqdi. U vodiyni to'ldirgan odamlarga duch keldi. Ya'ni o'sha odamlarga duch kelib, "Qayerga ketyapsizlar?" deb so'radi Os. "Dindan qaytgan Anavi ibn Xattobning oldiga" deyishdi. "U tomon yo'l yo'q" dedi Os. Mushriklar orqaga qaytdi. Bu mushriklarning bildirgan munosabati edi. "Keling, endi gapni mu'minlardan eshitaylik. Endi bu mushriklardan eshitdik Umar haqida qisman. Ana endi sahobiylar nima deyaptilar u kishining islomi haqida. Mujohid Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattobdan nima uchun Faruq deb atalgansiz deb so'radim. Laqablari Faruq bo'lgan. Abu Bakrning laqablari As-Siddiq bo'lsalar, Umarning laqablari Faruq. Bizlarda ismlar bor-u, Faruq deydi, aslida Faruq bu. Buning gapning tagi ham Furqon degan gapni bilasizlar-a? Faraqa, firqa. Ana shu Furqon. Haq bilan botilni ajratadigan degan laqab bu. Juda ham go'zal laqab. Ana shu laqab qayerdan keldi sizga deb sahobiy so'raganda Umar radhiyallohu aytadilarki, Hamza radhiyallohu mendan 3 kun oldin islomni qabul qilgan edi. So'ng men, ya'ni Umar radhiyallohu islomimni o'sha islomini kirishini tarixini aytib berdida, hozir bo'lgan voqealarni aytib berdida, so'ng dediki, "Yo Rasululloh, biz o'lsak ham, yashasak ham haq ustida emasmizmi?" deb so'radim, deyaptilar. "Ha," dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar vafot topsangizlar ham, yashab qolsangizlar ham haqdasizlar. Unda berkinishning nima keragi bor?" Umar so'rayaptilar. "Nima uchun berkinib yashanib yuribmiz? Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, ochiq da'vatga chiqamiz," dedim. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha sahobalarni ikki saf qildilarda, bundan oldin tarixda bo'lmagan. Bir safni oldiga Hamzani, bir safni oldiga meni qo'yib, ochiq ana shu sahobiylar bilan Ka'baga kelib, tavof qilib, Allohni ochiq, ya'ni islomini ochiq da'vat qilib, o'sha yerda ibodat qilishni boshladik. O'sha kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Faruq, haq bilan botilni ajratguvchi deb atadilar, dedilar. Umar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. To Umar radhiyallohu anhu islomni qabul qilgunga qadar Ka'bada namoz o'qiy olmasdik. O'sha paytgacha faqat Rasul sollallohu alayhi vasallam o'qiganlar. Ana shu Umar islomni qabul qildi-yu, biz jam bo'lib, jamoat bo'lib hammamiz Ka'bada islom namozini o'qiladigan bo'ldik. Umar islomni qabul qilganidan boshlab aziz bo'ldik, dedilar. Suhayb ibn Sinon ar-Rumiy. Esingizdami bu kishi? Kim edilar? Bu sahobiy. Rumiy. Mashallah. Ana shu kishi aytadilar. Umar radhiyallohu musulmon bo'lganidan keyin islom oshkor etilib, unga ochiq da'vat qilindi. Ka'ba atrofida davri qurib o'tirdik. Ka'bani tavof qildik. Bizga qo'pollik qilganlardan haqqimizni olib, ularga qilmishiga yarasha javob qaytardik, deyaptilar. Subhanalloh. Ya'ni nima bo'lgan? Kuch paydo bo'lgan. Ana shu ikkovlari Hamza bilan Umar radhiyallohu islomni qabul qilganlaridan keyin musulmonlarning boshlariga nima deydi bir quyosh chiqdi. Bo'yniga bulutlar tarqala boshladi, deyaptilar. Mu'minlarni qiynoqqa solish va azoblash bilan mast bo'lgan mushriklar asta-sekin o'zlariga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni da'vatdan to'xtatish uchun imkoniyatlaridagi bor narsani berishga rozi bo'lib, kelishish harakatida tushdi. Biroq bu bechoralar bilmasdilarki, yer yuzining jamiki matosi Allohning dini va haq da'vati qarshisida pashsha qanotiga ham arzimaydi. Shuning uchun ham mushriklarning bu urinishi hech qanday samara bermadi, deyaptilar. Bu aslida juda ham uzun dars. Rasul sollallohu alayhi vasallamni qarang, xohishlarini qarang. Nima uchun kelib-kelib ikkita Umar haqida duo qilganlar? Amr ibn Hushom, Abu Jahl va Umar ibn Xattob. O'shalar Quraysh ichida eng gapi o'tadigan, ta'siri o'tadigan, qobiliyatli, zaki insonlar, farosatli bo'lganlari uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam shu ikkita Umar bilan islomni quvvatlantirgin deb duo qilganlar. Aslida Amr ibn Hushom ham juda ham bir zaki bo'lgan. Uning laqabi Abul Hakam bo'lgan. Hikmat otasi degan laqabni olgan bo'lgan. Keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni shunchalik zakiyligi bilan haqni bilib turib inkor qilganligi sabab hikmat otasi emas, Abu Jahl, johiliyat otasi, jaholat otasi deb laqab qo'yganlar. Shu bilan Abu Jahl bo'lib ketdi. Ko'pchilik insonlarni o'sha farosatlari ovliylantirmas ekan. Ba'zi paytda juda akademik, doktor, professor insonlar bor-u, o'sha zakovati, ilmi agar islomga, Allohga olib bormasa agar, o'sha narsa uni zakovatli, aqlli inson demas ekan insonlar. Ya'ni islom nazdida u unday emas. Shuning uchun Qur'onda 67-chi surada Alloh taolo mushriklar haqida aytayaptiki: "Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir" deyapti. Esingizda bo'lsa agar ham ular aytishdiki, jahannam ahllari, bizlar agar aqllarimizni ishlatib, o'sha bo'ynagi zukkoligimizni ishlatib, islomni bilib o'sha yilga o'tganimizda ana shu yerda, ya'ni jahannamda bo'lmas edik deb nadomat torkanlarida Alloh taolo aytayapti o'sha jahannamiylarni. Aytdi deyaptilar. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, eshitib va unga amal qilib aqlimizni ishlatganimizda ma kunna fi ashabi sa'ir, ana shu jahannam sa'irdan bo'lmas edik deganlar. Shuning uchun bizni aqllarimiz agar sizu bizni islomga, Allohga olib bormasa, agar yakka xudolikka, bu aqllarimiz, ilmimiz, doktorligimiz, professorligimiz hammasi bir pul ekan. Oxiri jahannamda na'uzubillah kuyadi inson. Shuning uchun aytayaptilar. Ana shu yerda hozircha to'xtalamiz u. Biz endi zamonimizdagi umarlar haqida gapiramiz inshaalloh. Qarang, har bir diyorda, har bir makon, zamonda Umar radhiyallohu anhu o'xshagaydigan va o'sha kishidagi, o'sha kishida bor bo'lgan qobiliyatlar bo'ladi insonlarda. Ana shunaqa insonlar sabab islom quvvatlanadi. Bu bo'lgan voqea ana shu diyorlarda bizlar ahli ilmlardan eshitgan, da'vatchilar aytgan, o'sha insonlar bilan uchrashgan bir voqeani aytaman. Undan oldin yana bitta nuqta shu yerdaki, doim ahli ilmlar aytayaptilarki, islomni da'vat qilayotgan paytingizda jamoatda bo'ladimi, o'sha diyorda bo'ladimi, bir oilada bo'ladimi, shunaqa insonlarni darajasini ulug'lab, ularga xos da'vat qilish kerak. Chunki ularning manfaati islomga ko'p keladi deyaptilar. Ana shunaqa gapi o'tadigan, qobiliyatli insonlarni oldiga borib, xossatan tayyorlanib, yo ularga axloq bilan da'vat qilganda ana shunaqa insonlarni istash kerak. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam qilganlar shu narsani. Ba'zilar bo'ladi-yu, ishxonasida gapi o'tadigan, katta joyda ishlaydigan, obro'li, izzatli, yo jo'ralarni o'rtasida gapi o'tadi o'sha insonni. Yo mashhur, yo ba'zi yaxshi amallari bilan tanilib qolgan. Ana shunaqa insonlarni agar ish ushlab, da'vatni yetkazsangiz agar, yo masjidlarga chaqirib kelib, kitoblar berib, da'vat qilsangiz agar, o'sha inson orqali bir necha kishi, hatto vaholanki buni qarang, Abu Zar esingizda bo'lsa agar, Abu Zar al-G'ifori haqida gapirgan edik-a, bitta kishi sabab butun boshli qabila, Aslam qabilasi islomni qabul qilgan edi deyaptilar. Endi ahli ilmlar shuni deyaptilar. Endi bu juda ham go'zal voqea, subhanalloh, eshitib mazza qilasizlar inshaalloh. Kanadada bir yigit aytib beryapti. Endi da'vatchiga aytib beryapti, u kishi da'vatlarida aytganlar. Yosh bola edim deyapti, o'sha islomda emas bu, kofir. Bu diyordagi maktablarda o'qib yurardim-u, darslarimizdan bir dunyoviy dinlar, dunyo dinlari degan mavzu bo'lgan edi. O'sha mavzuda islom haqida gapirilgan edi bizga deyapti. Yosh bola, qiziqib qoldim, Qur'on o'qishni boshladim. Sekin-sekin musulmonlarni borib, shunaqa bir nima qilishni boshladim. Arabchani qiziqdim, tarixga qiziqdim-u, shu bilan biroz islomdan xabarim bor edi. Ya'ni qalbimda bir narsa bor edi, deyapti. Keyinchalik boshqa joyga ko'chib ketdik, oilamiz bilan muammolar bo'lgan, ota-onasi ajrashgan, xullas bu uzun voqea. Muammo bo'lgandan keyin men yomon bolalar bilan chalishib qoldim, yomonlar bilan. Keyin o'sha yomon bolalar bilan shunday darajada bordimki, narkotikka o'tirib qoldim. Narkoman bo'lib qoldim. Keyinchalik narko diller bo'ldim. Narkotika sotadigan bo'lib qoldim. Shu bilan bir payt, bir necha yildan keyin ushlandim, qamaldim. Bir necha yil qamoqda turdim. Qamoqda ham shu ishlarni qilardim, deyapti. Subhanalloh. Ya'ni tashlamagan edim. Qamoqdan chiqqanimdan keyin o'sha Kanadada bir parkda o'sha bangi birodarlarim bilan o'tiradigan o'sha nima deydi? Har kecha o'tirib, maishat, ziyofat chekib, o'sha shirkalarni nima deydi ular, shu ikonlarini qilib, dozalarda bo'lib, o'sha katta hay deydi-yu, o'sha kayfda, transda bo'lgan paytlarim, deyapti. Bir bola keldi, yaqin o'tirdi-yu, o'zi ma'lum, deyapti. Shevasi ham, o'zi ham boshqa nimadan, tili ham ma'lum. Keyin qarasam agar, deyapti, o'sha hashishni, nashani boshqachasiga o'rayapti, deyapti. Bizga o'xshab o'rmayapti, boshqachasiga o'rayapti, qiziqib qoldim. Dedi, nima bu, qayerdansan, deb so'radim. U dediki, man Marokkodan, musulmon, subhanalloh, nasha chekadi. Xullas, o'sha marokkolik aytyaptiki, man Marokkodan, kayfda, deyapti, hammamiz kayfchamiz yaxshi, ko'zlarimiz shunaqa bir suzib turibdi. Keyin islom haqida so'radi, sen musulmonmisan? Hammam musulmonman. Islom haqida xabar ber manga, degan. Islom haqida gapir qani. Gapirishni boshladi, deyapti. Ikkovimiz ham kayfda. Kayf shunaqa darajadaki, lekin bilyapmiz, nima deganini bilyapmiz. 2 soat gapirdik, deyapti. 2 soat islom haqida gapirdik. Kechasi bo'lgan, faqat islom haqida bahs ketyapti, man savol so'rayapman, u javob beryapti. Allohning qadari bilan, deyapti. Yana bir yamanlik keldi, deyapti. Musulmon. U bangi emas lekin. Bangi emas. Chekmaydigan ekan-u, lekin Allohni o'zi yubordi, deyapti o'sha kishini. U bundan-da ilmli, deyapti ekan. Kelib yonimizga o'tirib qoldi-yu, qaradiki, bizlar islom haqida gapiryapmiz, u ham qo'shildi. Marokkolik xato qilsa agar, tuzatayapti, deyapti bizni. Tuzatayapti. Ana shu bilan 4 soat yana turdik. Ertalab bo'ldi. Ertalabgacha, bomdodgacha islom haqida faqat bahslashdik. Endi bu yigit shunaqa zolim bo'lgan. Shunaqa har xil tazyiqlar qilgan, yomon ko'rgan, shunaqa bo'lib ketganda, ya'ni taqqos qilyapmiz. Umar radhiyallohu anhu bo'lgan. Mazlum, zolim bo'lgan. Keyin ertalabgacha gapirgandan keyin, deyapti, islom qalbimga kirdi yana. Islomni qidirishni boshladim. Sekin-sekin ilm olishni boshladim. Kitoblar oldim, sotib oldim, masjidga keldim, shahodat kalimasini qaytardim, bolalar bilan o'ralashdim-u, shunday darajaga yetdimki, endi boshqa birodarlar aytib beryaptiki, o'sha Kanadada eng katta masjidlardan biriga imom hozir o'sha kishi. Minglab odamlarga da'vat qiladigan da'vatchi, mashhurlardan bo'lib ketgan o'sha inson. O'sha inson bilan bir gapirayotgan inson aytyaptiki, ana shu haqida gapirib berganda bir kishi, musulmon kishi keldi-yu, turdi-yu, o'sha marokkolik bo'yniga bangi bor edi-yu, bangi haqida yomon gapirdi, so'kdi uni. Musulmon bo'lsang shunaqa qilasanmi, degan mazmunda so'kib yubordi. Shunda u kishi aytdiki, imom, bo'yniga olim bo'lib ketgan imom, narkomandan, bangidan olimgacha borgan imom aytyaptiki, to'xta, ana shu yerda sen xato qilding. Chunki uni so'kmagin, deyaptilar. Chunki uning har bir qilgan amali sabab, o'sha o'tirgan islom haqida gapirgani sabab men ana shu darajaga yetib keldim. Men ana shu xalqlarni islomga da'vat qilishimning har bir ajri, har bir da'vatim, kitob yozganim, da'vat qilganimni hammasi unga boradi. Unga borib yetadi. Sen uni so'kmagin. U qilgan amali uchun ajr oladi o'ziga yarasha. Mumkinki u bilmaydi. Qiyomatda o'tirganda mumkin o'sha narkoman olyan, bangi u. Lekin qiyomatda tursa agar, orqasida tog'chalik yaxshi amallar bo'lishi mumkin uni orqasida. Hayratda qolishi mumkinki u, qayerdan man, nasha chekib yurgan bo'lsam, bunchalik yaxshi amallar qayerdan manda, deb hayratda qolishi mumkin. Sharti islom bo'lsa, sharti musulmon bo'lib o'lgan bo'lsa. gunohi o'ziga yarasha, gunohiga yarasha javob oladi, lekin o'sha qilgan yaxshiliklari hammasi o'sha insonga yetib boradi. Shuning uchun uni so'kmagin dedi o'sha kishi deyaptilar. Endi olim aytayaptilarki, sizu biz ilmni olyapmiz, da'vat qilishga harakat qilyapmiz. Shuni juda ham yaxshi bilaylikki, qilgan gapimiz, aytgan gapimiz, yozgan biron narsamiz, SMS, gruppada tashlagan biron narsamiz bu sabab. Ana shunaqa Umarga o'xshaydigan insonlarni hidoyatiga bir sabab bo'lishimiz mumkin. Uni haqir sanamanglar deyaptilar. Ozgina bir yaxshilik qilib qo'yasizmi, buni past sanamanglar. Bu haqida hali har darslarda inshaalloh go'zal voqealar haqida keltiramiz, nasib bo'lsa. Shu yergacha to'xtaymiz. Subhanakallohu va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.